dar toți vor rămâne de rușine din pricina unui popor care nu le va fi de folos, nici nu-i va ajuta, nici nu le va folosi, ci va fi spre rușine și ocarea lor.
Ca să vă pun în context, eu am scos un verset din Isaia, cel care nu știți Isaia, habar n-aveți în ce context e versetul ăsta. Ezechia este împăratul lui Israel. Și Ezechia, la 21 de ani, când a ajuns împărat, a fost foarte credincios. Cum suntem toți în tinerețe și uităm de Dumnezeu repede. Dar n-au trecut 10 ani și Ezechia a început să se dea după mersul lumii acesteia. Să intre în coaliții militare, să tragă sforile, să nu plătească biruri, să se răzvrătească. În contextul acesta, el tocmai trimisese solii în Egipt. Vine Isaia, când s-au tors solii din Egipt și mai mari lui Israel benchetuiau și mâncau. Mesele l-au pline, ca tot Dumnezeu. Și Isaia vine și spune, hei, după cine ați trimis după ajutor? Dumnezeu spune, ajutorul pe care, ezerul pe care vi-l căutați, va fi ca o trestie frântă, vă va străpunge mâna când nu veți răzuma pe ea. Nu vă va sluji la absolut nimic. Dar vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. În ce context este folosit termenul? În context militar. În contextul în care este gata de un război. În care m-am răzvrătit împotriva Asiriei, Asiria își pregătește armata să vină împotriva mea și acum fug repede la sud, în Egipt, ca să primesc ajutor în acest conflict militar. Toate celelalte texte, toate în Vechiul Testament, sunt în conflict militar. Cu alte cuvinte, este vorba de un ajutor în vreme de război. Când Dumnezeu a zis, nu e bine ca omul să fie singur, doar mai citim că timpul trece, nu e bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Potrivit la ce? La păzitul grădinii. În războiul spiritual, în furca edenică, între cele două pahare, noi suntem în Corinteni, paharul Domnului, paharul tracilor, în această alegere între viață și moarte, am să-i fac un ajutor potrivit. Dacă m-aș opri aici și m-aș întreba ca femeie să zicem, Domnule, pentru ce m-ai creat? Spuneți-mi câte din femeile din bisericile noastre și-au priceput mânirea. Uneori, slăvit să fie Domnul, o fac aproape inconștient, involuntar. O fac pentru că Dumnezeu le-a creat așa. Până nu se dau bătute. Când obosiți se dau bătute, s-a terminat. Deci ajutor, am nevoie de ajutor pentru că ceva lipsește în mine, bărbaților, vreți, nu vreți, asta cheamă la smerenie. Trebuie să recunosc că sunt noroi și am nevoie de ajutor. Dar observați, este un ajutor potrivit, ezer negdom. Acum, termenul este foarte complicat de tradus și vă dau câteva variante și eu le-am citit în altă parte. Îndrutit cu verbul care înseamnă a fi deschis, descoperit sau vizibil. Nu, asta face complicată povestea. Dar un substantiv îndrutit se referă la o persoană proeminentă care este în evidență, care sare în ochi, care este clar vizibilă, ușor de observat. Vă dau un exemplu. Saul era cu un cap. Când intrăm în sală și în șirul în care intrăm și o videoghiță, nimeni nu-l pierde din vedere. Da. Imaginați-vă Saul. S-a ascuns la tutre oale. Dacă se ridica în picioare, era deasupra tuturor. Acum, dacă îl căutau pe împăratul, era greu de găsit? Era o persoană proeminentă, vizibilă, ușor de reperat. Pum! O țintă ușoară. Dacă leg lucrurile la oaltă, am să-i fac un ajutor, un ajutor potrivit pentru el. Ați în voie să încerc o definiție a expresiei ajutor potrivit. Nu este bine ca omul să fie singur. El este o țintă descoperită, ușor vizibilă, o țintă râvnită și de aceea o pradă ușoară. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el, deci ajutorul potrivit pentru el înseamnă un ajutor potrivit pentru poziția lui proeminentă sau pentru poziția lui clar marcată, descoperită, vizibilă, râvnită. De cine? Din pricina îngerilor, femeia să aibă pe bărbatul ei autoritate. Asta este textul care urmează. imediat după argumentul creației. Și acum e foarte limpede despre ce îngeri e vorba, pentru că tocmai suntem în contextul în care șarpele vine și ispitește și reușește să-i scoată pe amândoi afară. N-a reușit direct, s-a dus prin femeie. Dar Adam trebuia să fie lovit. Ce s-ar fi întâmplat dacă Adam ar fi zis: femeie, îmi pare rău, eu de Dumnezeu nu mă despart, ia-ți fructul, șarpele și pleacă. Dumnezeu l-ar fi anesteziat din nou, i-ar fi pus batista la nas și ar mai fi luat o coastă și ar fi făcut o altă femeie. Ar fi fost tare complicat? Nu. Deci cel care trebuia învins neapărat era bărbatul. Nu contează pe ce fel. Și din păcate, bărbatul s-a vândut de bună voie pentru o amărâtă de femeie. Când putea primi altele dacă voia? Cum îi spune Dumnezeu la... Poftim? Elena, te las pe tine să filozofezi pe asta. Dar ceea ce vreau să spun este că ființa care trebuie doborâtă era bărbatul. Cu alte cuvinte, lui i s-a dat mandatul, nu ei. Lui i-a spus Dumnezeu să lucreze, să păzească grădina. Lui i-a spus: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Femeia nici nu exista.
Și el este clar în răspundere.
Când urmează căderea, Dumnezeu nu strigă pe femeie: unde ești? Adame. El are mandatul, el are responsabilitatea. Înseamnă că el trebuie țintit și el trebuie dărâmat. Și atunci înțeleg acum. Este un context în care bărbatul este vulnerabil. El este, dacă vreți, reprezentantul lui Hristos, cel ce calcă pe urmele lui, fără îndoieli, dar crede în Hristos. Și când un bărbat începe să se bălângăne și să-și uite cărările, eu le spun la tineri, pentru că femeile întreabă: mă iubești? Și bărbații nătângii zic: da, te iubesc. Luna de pe cer ținut, dacă vrei. Ce înseamnă să-ți iubești nevastă? Să croiești cărare dreaptă pe urmele lui Hristos. Asta e cea mai mare iubire pe care o pot oferi nevestei mele. Să nu îmi tremure pașii. Nevastă și copiii mei, uitându-se la mine, să se vindece din îndoierile lor. Să croiești cărare dreaptă cu picioarele mele. Asta este rolul meu. Când eu fac lucrul acesta, dragii mei, restul poartă Dumnezeu de grijă. Eu nu cred că un bărbat are o responsabilitate foarte complicată. Să trebuie psihologi, cum să-ți crești copiii, cum să cauți în coarne la adolescenți. Nu, dragii mei. Un bărbat este chemat să umble pe urmele lui Hristos și copiii lui să vadă că Hristos e mai important decât orice altceva pentru el. Punct. E simplu. În ultima instanță. Dacă ai credință. Acum că am definit, nu trebuie să credeți definiția, dar nu știu cum ați putea ajunge la alta mai bună, aș vrea să trag o primă concluzie. Argumentul creației întărește argumentul cultural și pe cel ontologic. Hristos nu trebuie acoperit pentru că El este Dumnezeu. Bărbatul trebuie acoperit pentru că El este noroi. Cu alte cuvinte, găunos ca șvaițerul. Dacă aș fi femeie, ar fi jignit orice spun. Pentru că sunt bărbat, vorbesc despre mine. Dacă n-aș fi așa, Dumnezeu n-ar fi fabricat topurile pentru găurile din Schweizer. Nu mi-ar fi dat un ajutor dacă n-aș fi avut nevoie de el. Și când recunoști lucrul acesta, te uiți cu alți ochi la nevastă ta. Dacă îi de spălat vasele, cumperi o mașină. Dacă îi de spălat hainele, îi mai cumperi una. Dacă îi de curățat covorul, îi iei un robot care se umbe și le rezolvă singur. Dar când e vorba să se uite în sufletul tău, nimeni altcineva nu poate face. Când este să vadă în ochii mei că mi-au luat ochii alte femei, banul a început să pune mâna pe mine, nimeni nu o poate face, dragii mei. Femeile de pe drum nu o pot face, numai nevastele pot face, poate face. Și pentru bătăliile acestea, care ne costă sufletul, Dumnezeu a pus un ajutor potrivit lângă noi.
Interesant că Dumnezeu a zis că toate lucrurile sunt bune înainte de a veni femeie.
Nu e adevărat.
Citește-i, te rog, ca să nu plecăm cu acest lucru. Vorba lui Solomon: dintr-o mie de bărbați mai găsești unul, dar... urâtul de ei. Căci și eu, o mie de femei, voi face capul. Citește, te rog.
Așa e.
Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, a făcut după chipul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Corect. După aia vine cu detaliile din capitolul 2.
Deci capitolul 2 este o detaliere a actului creației din capitolul 3. În capitolul 3 este prezentat o imagine de ansamblu, în capitolul 2 este prezentat procesul. Deci femeia exista și era foarte bună. Cristi? De acord?
Da, mă așteptam ca un bărbat să-mi răspund.
Am spus.
Este blând acel în sfârșit despre care a vorbit Adam.
Cred că Adam a priceput foarte bine mandatul ca să lucreze și să o păzească. Biblia nu ne spune când, cum, de unde a apărut șarpele. Asta nu înseamnă că Adam nu știa că e acolo.
Acel în sfârșit înseamnă că el a înțeles că e singur și are nevoie de ajutor în direcția...
Acel în sfârșit înseamnă că a înțeles că nici una din animalele sau unul din animalele care Dumnezeu le-a creat ca ajutor potrivit pentru lucrare, nu sunt potrivite pentru păziturile nimeni. I-a luat, i-a trecut în revistă, s-a uitat la ele, a zis, tu ești bun la asta, ca să dai nume la un animal, trebuie să-l pricepi câteva. Cred că cea mai mare fascinație pentru mine, când am un copii cum are Lavinius acum, e pe aici, nu e pe aici, el crește copiii și i-a luat. Dar cea mai mare fascinație a fost să-i văd pe copiii mei. Filip, mijlociul, dădea nume tot timpul. De pildă, el a fost cel care a inventat, când am pus o întrebare, prostească, ca părinții, ca să mândească copii, ce-i harul? Ei, bărbaților, dați-mi un exemplu, dați-mi o definiție, ce-i harul? Știți ce a zis Filip? El avea vreo 3 anișori, zice, e polița pe care pui borcanul cu miere. Foarte rău. El era în Constanța, cred că, și a trecut pe lângă o frizerie, zice, tunderie. Vedea nume. Veni se juca pe jos și aveau o fermă de astfel de animale, de jucărie, când îi deschideau ușile, mugeau boi, așa era un fel de fluieraș pe ea, și aveau niște omuleți, el și ea, și pe acolo, fermierii. Și într-o bună zi, jucându-se copiii între ei, ia pe unul și zice, Papcean. Papcean. O ia pe ea și zice, Pipcean. Ceilalți au preluat numele. Este extra fascinant să dai nume. Asta e lucrarea de știință. Imaginați-vă pe om când a luat, analizat și a dat nume la toate animale. Și a mărât să duce înaintea lui Dumnezeu. Zice, Dom, nu m-a tâncat. E ca și Samuel când unge pe fiii lui. Și vin toți și zice, numai cum? Și Dumnezeu pricepe. Și îl pune să doarmă și îl aduce și pe dânsa și el când o vede, zice, piu! Asta este, dacă vreți, sudetul din Cetăsa. Poate minte, bucuria aceea în sfârșit, ce frumos o descrie, el era Iș. Zice, Ișa. Femeie. Ce-a luat din bărbat, ce-a făcut? Poftim?
Trebuie
să-l acopere?
Știa care are nevoie.
Dragii mei, un lucru e foarte clar. Dumnezeu dă nu dă nimănui o slujbă fără să o explice.
Fără să le chiteze.
Și fără să le chiteze de Biblia. Dumnezeu nu face prostii astea. Numai noi facem oameni. Și cum îi dăm afară. Dar Dumnezeu cred că a creat-o, i-a explicat. Toate lucrurile erau clare. Dar faptul că e explicat, nu i-a luat libertatea de a spune nu, nu vreau, nu-mi place, mă întorc împotriva ta. Peiria ta, Israele, este că ai întors spatele celui care te putea ajuta. E libertatea aceasta de a întoarce spatele, de a zice eu n-am nevoie de ajutor, eu sunt suficient în mine însumi. Ai vreo poantă? No. Deci, argumentul creației întărește argumentul cultural și pe cel ontologic. Argumentul cultural a fost acesta. Dacă nu vrea să-și acopere capul, adică pe bărbatul ei, să se și tundă. De ce? Am văzut că în societatea respectivă, și am adus câteva texte, atunci când o femeie era prinsă în adulter, în pruvie, cu alte cuvinte, când o femeie a pactat cu dușmanul și a trădat bărbatul, era tunsă și dezbrăcată și lăsată să meargă prin cetate. Și toată lumea o arăta cu degetul. Da? Este una care, în bătălia spirituală, a făcut exact ce a făcut Eva. Eva s-a dat cu șarpele și și-a tras și bărbatul în prăpastie. Argumentul ontologic îmi spunea Hristos, bărbatul, nu trebuie acoperit, ci trebuie cunoscut, ascultat, urmat. Yes, sir. De-aia în armata americană și mai ales în Navy, astea sunt cele două cuvinte care te învață. Yes, sir. Asta trebuie să știe fiecare bărbat în fața lui Hristos.
Totuși am o întrebare. Zi. În vechime, când bărbații aveau mai multe neveste.
Care era ajutorul lui Dumnezeu?
Sau cum se completa una pe alta?
Sau zic eu nu.
Sau... Erau mai
dați, vă rog, nu dați. Toate încurcăturile pe care noi, cu păcatele noastre, le-am adus în lume pe seama lui Dumnezeu.
Nu, dar...
Dumnezeu nu i-a făcut 7 neveste la Adam. I-a zis, una ți ajunge. Da. Și când Domnul Iisus Hristos vorbește în divorț, vorbește în termeni aceștia. Deci nu faptul că noi am în plăcerea noastră și în habotnicia noastră am luat-o razna și am creat tot felul de aberații în lumea aceasta. Nu ne vinuiți pe Dumnezeu. Ce interesant este că Dumnezeu nu pare să-L condamne pe Moise pentru numărul nevestelor care le-a. Pe Moise, pe... Și Moise a avut problema asta, că de-aia s-au răzbătit Aron și Maria împotriva lui. Țineți minte.
Da.
Dar nu pare să-L condamne pe Solomon pentru numărul nevestelor lui, ci pentru faptul că a luat neveste străine. Neveste care erau în slujba altor Dumnezei. De ce? Pentru că Dumnezeu știe că inima femeii este mai lipită de Dumnezeul ei decât inima bărbatului. Inima bărbatului, dacă l-a vândut pe Dumnezeu pentru o femeie, el schimbă 100 de religii dacă trebuie. Inima femeii, în schimb, duce Dumnezeu cu ea. Îi ascunde sub șar. Țineți minte povestea. Inima femeii este lipită de Dumnezeu și de aceea, când spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Când un bărbat se duce după o fată pentru că i-a sucit mintea, fata câștigă. Acum, și invers, tot nepocăitul câștigă. De ce? Pentru că pășesc în căsnicie, în neascultare de Dumnezeu, indiferent de bogate, cât de frumoase, cât de cuminte. Nu are nicio legătură Hristos cu Maria. Și povestea e mai complicată. Dar pe deasupra, pentru slujba pe care Dumnezeu i-a dat-o femeii, a înzestat-o cu o sensibilitate spirituală care nu se poate compara cu a bărbatului. Dar sensibilitatea spirituală merge cu instabilitate împreună. Și de aceea Dumnezeu a așezat-o sub autoritatea bărbatului. Bărbatul e mai greoi, mai din bardă, dar nu îl dai deoparte așa ușor. Pe cât femeia. Și atunci, când astea două sunt puse la oaltă împreună, ar trebui să un întreg superb. Când fiecare este la locul lui.
Deci, poate Adam de aia n-a divorțat de Eva, că divorțul interzis.
Deocamdată, argumentul creației este superb. Și acum înțeleg ce spune Corinteni. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Observați, am parcurs împreună argumentul cultural, argumentul ontologic, argumentul cultural care ține de felul în care se purtau oamenii în vremea aceea, argumentul ontologic care ține de esența lucrurilor, natura lucrurilor, diferența dintre Hristos, bărbatul și bărbat, dintre primul și al doilea Adam. Și argumentul creației care răspunde la întrebarea, și în mod special este un răspuns dat femeii, pentru că ea este cea jignită, ai fost făcută pentru bărbat, Maria. Pentru ce m-ai făcut, Doamne? Explică-mi, te rog, care este slujba mea. Și în Genesa a explicația pendelete acestei slujbe cu precizarea, dacă nu-ți place, poți să dai cu piciorul în ea cu toate consecințele care urmează. Pentru tine, pentru bărbatul tău și pentru pruncii voștri. Urmează o întrebare esențială și este în versetul 10, argumentul luptei spirituale. Acum este normal ca argumentul creației să fie urmat de argumentul luptei spirituale, pentru că creația este urmată de cădere și apare îngerul întunericului, apare satana, șarpele și numai copilul se încurcă când întreabă despre ce înger este vorba. În mod evident este vorba despre îngerii răi, despre îngerii întunericului în versetul 10. Deci argumentul luptei spirituale. Se leagă de argumentul creației, de bătălia din Eden. Textul curge așa. În adevăr, nu bărbatul a fost făcut din femeie, ci femeia din bărbat. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Și textul continuă. De aceea, de aceea ce? Observați ce am făcut. Noi am luat versetele 8 și 9, ne-am întors în Genesa, am sondat Genesa, cum aveam dreptul să o facem, pentru că atunci când autorii Noului Testament fac referințe la Vechiul Testament, ei te invită înapoi să citești întregul context vechi testamental, nu doar cuvintele de acolo. Cheia este înțelegerea acelui context. Dar verificarea lucrurilor pe care le-am luat din Genesa și le-am adus în Corinteni trebuie să se facă în Corinteni. Și acum textul curge așa. Pentru că femeia a fost făcută pentru bărbat, de aceea, la ce v-ați aștepta? Să spună textul în continuare. Eu v-am pus doar un semn mare de întrebare.
Femeia să facă altfel decât Eva la creație.
Femeia să-și facă
datoria. Să-și facă datoria. Să-mi răspunde la întrebarea pentru ce mai făcut pentru bărbat, ce să fac pentru el. Nu-i adevărat? Acum aș putea să am surpriza că întorcând pagina și citind textul mai departe, să-mi spună mâncarea să nu fie nici caldă, nici rece când este la 10 metri de casă. Dumnezeu m-a creat, posibil acest slujbe pe ea. Da? Putea să-mi spună întotdeauna că mașa să fie scrobită. Ce nu se întâmple? Ca duminică dimineața când deschide dulapul să-și ia costumul să fie șifonat. Sau aș putea continua cu toate pretențiile bărbaților din lumea asta. Și Doamne, mulțumim de la bietele noastre neveste. Și eu aștept ca nevastă mea să fie... M-am obișnuit și m-am dezvățat și bine să-i așa. Am început să trăim unul cu altul în pace. Ne-am înțelepțit amândoi, chiar dacă nu sunt toate cum am vrea. Dar nu mă înțeleg de ce l-o venit nevastă pe mine. A, da, voi arăta nimeni să dacă nu se bine. Deci, sunt tare curios. Ce urmează după de aceea? Foarte curios. Pentru că ceea ce urmează după aceea este... Hai să o pun altfel. Dacă nu faci nimic din ce îți cere bărbatul, nimic, absolut nimic, ar putea să divorțezi de tine, așa sunt bărbații. Dar dacă faci ceea ce urmează, ți-ai împlinit menirea pentru care te-a făcut Dumnezeu. Cu alte cuvinte, orice altceva, ca de pe locul 2, sunteți de acord cu mine? Da? Elena, știi ce urmează? Îmi pare rău, un lucru foarte greu. Și vă citesc simplu textul. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap autoritate. Cornilescu încurcă majuscule cu minuscule, ați văzut textul foarte neclar din acest punct de vedere, pentru că este o interpretare și el a tradus cum a putut și cum a știut. Pe deasupra, inspirându-se din alte versiuni ale Scripturii, în special în limba franceză și germană, Cornilescu a zis un semn al autorității. Și atunci, biserica a rezolvat problema foarte, foarte simplu. Și nu cred că există o slujbă mai ușoară pentru femei decât asta. Dragile mele, nu știu de ce unchiul meu, când vine din Statele Unite, totdeauna aduce 40 de baticuri. Și vine la toate femeile din casă și le spune ce aleagă una. Și iau fiecare câte una. Dacă asta este singura slujba femeii, să-și pune o cârbă pe cap, cu trei colțuri, cu o banderolă, cum văd pe aici, sau dacă vrei să lege în față sau să lege în spate, spuneți-mi, foarte complicat. Dacă cu asta speriați demonii și dracii, pe șarpele din grădină, that's fine, faceți-o. Ați rezolvat-o, poate că bărbatul ce vrea, lăsați-i vasele despărate, lăsați-i...
Dacă nu a făcut aia cu baticul, cum va face celălalt?
Și asta e adevărat. Dar uitați-vă la text. Am spus, de aceea femeia a fost făcută pentru bărbat. Acum explicați-mi. La ce îl slujește pe bărbat ca femeia să-și pune pe cap baticul?
Nu doare
cap. La ce îl slujește? Zice, femeia a fost făcută pentru bărbat. De aceea, eu nu știu să am vreun ajutor din asta. Cu toate astea, nevastă mea întotdeauna și-l pune. Știți de ce? Atunci când eu mă ridic să vorbesc cuvântul, ca nimeni să nu aibă de judecat. Deci, din acest punct de vedere, până și prin asta îmi este un ajutor. Și o face de bună voie, nesimită de nimeni, indiferent unde merge. Indiferent unde merge. Nu pentru că are convingeri foarte mari că prin asta sperie demonii și dracii, ci pentru ca să nu fie vorbit de rău cuvântul lui Dumnezeu. Dar hai să o lăsăm pe asta. Pentru că nu despre asta e vorba în text. Textul spune, de aceea, nu uitați, e vorba acum de ce face femeia pentru bărbat. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap exusia, autoritate. Să ne întoarcem înapoi la tot textul nostru. Vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Deci asta este dicționarul. Mi-a spus ce înseamnă cap. Cap înseamnă, dacă vreți, cel după care mă aliniez. Cel cărui sunt ajutor potrivit ca împreună să împlinim planul pe care Dumnezeu mi l-a dat, nu ca familie. Și acum, în lupta spirituală care ați văzut-o în Eden, de acolo venim, versetul 8, îmi spune, din pricina șarpelui care țintește în bărbat, femeia trebuie să vegheze ca pe bărbatul ei să fie autoritatea. Dar cine e autoritatea bărbatului?
Hristos.
Hristos. Hristos. Cu alte cuvinte, imaginați-vă slujba femeii. Femeia este...
Parabă.
Nu știu exact cum o face. Un soi de radar în casă, care radiografiază ceea ce nimeni altcineva nu vede. Zvâcnirile o femeie simte, nu-i așa? Când ceva nu-i în ordine cu bărbatul, e adevărat, Silvia? O femeie simte.
Cam multe are de făcut.
Cam multe are de făcut, așa-i? De-aia suntem noi așa de dolofani și pentru că ea se repuța, iargă tot timpul, are multe de făcut. Dar dacă noi îi dăm slujbele astea, ea pot zic că nu mă interesează. Schimb, dacă Dumnezeu le dă, atunci o este importantă. Dar să vă uit puțin la text. Aveți vreun comentariu legat de textul care este în fața voastră? N-am făcut decât să punem majuscule cap, să scot semn, pentru că nu este în greacă, și să pun autoritate, exusia, aveți și termenul în greacă, pentru că asta spune textul. Mă dau după. Deci, aveți textul în fața voastră. Acum, m-aș putea uita un pic la realitatea spirituală în care familia trăiește. Din pricina îngerilor, femeia să aibă pe cap autoritate, exusia. Am stabilit deja, venind din Eden, de la creație, că este vorba de îngerii întunericului. Acum, dați-mi voie să zugrăvesc repede împărății, cele două împărății înaintea voastră, cu toate ierarhiile care Dumnezeu le-a creat. Aici, în împărăția lui Dumnezeu, El este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Corect? Corect. Mă mut în cealaltă împărăție. Când s-au răzvrătit Lucifer împotriva lui Dumnezeu, el practic a fost... și-a părăsit locuința, spune Iuda, despre îngerii căzuți și sunt păstrați legați pentru chinul cel veșnic, pentru judecată. Dacă mă uit în cealaltă împărăție, noi am discutat deja lucrurile acestea, Domnul Iisus, în capitolul 25 din Matei, când desparte oile de capre, spune celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații Tatălui, demoșteniți împărăția, căci am fost și ați venit la mine. Doamne, când te-am văzut noi, gol, sărac și temniță și bolnav, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, celui mai neînsemnat dintre frații mei mie ați făcut. După care se întoarce la cei din stânga și rostește judecata. Doamne, dar când te-am văzut noi? Ori de câte ori n-ați făcut, mie nu mi l-ați făcut. Duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Prima concluzie. Iadul n-a fost gândit de Dumnezeu pentru om. Iadul a fost gândit de Dumnezeu pentru diavolul și îngerii lui. Cu alte cuvinte, nici unul dintre noi nu trebuie să fim acolo. Nici bărbați, nici femei. Noi alegem să mergem acolo. Dumnezeu ne-a dat această libertate. Iadul este semnul ultim al iubirii de Dumnezeu. Dacă timp de 80 de ani nu vrei să ai nimic a face cu el, ar fi un tiran să te oblige să stai o veșnicie cu el. E adevărat? Și atunci Dumnezeu a creat alternativa până la capăt. Libertate până la capăt. Și este semnul iubirii lui. Te respectă, îți dă voie să te duci cu prietenii tăi. Cu diavolul și îngerului. Ăsta e paharul care l-ai băut, asta e veșnicia care o să o ai. Dar acum mă întorc înapoi la războiul dintre cele două împărății. A venit întrupatul Fiul al lui Dumnezeu și am citit textul din Matei și Luca. Duhul l-a dus pe Fiul lui Dumnezeu, bărbatul al doilea Adam în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. În esență, ispita este simplă. Lasă-ți locul și vino în cealaltă împărăție de bunăvoie și nesilit de nimeni. Diavolul nu l-a putut obliga pe Hristos. L-a putut ispiti pe Hristos. Acum, uitându-mă la Hristos, pot să repet bucuros. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Spuneți-mi, care este mijlocul la care l-a apelat Hristos când a fost ispit? Să iasă ispită. Este scris. Wow! Cuvântul. Cuvântul. Dacă nici Hristos n-a fost scutit de ispita de a-și părăsi locul și de a se închina diavolului, de a trece dincolo cealaltă împărăție, spuneți-mi, va fi bărbatul scutit? Uitați-vă la ce s-a întâmplat la judecată. Blestemat ești, spin și pălămidă să-ți dea pământul, cu sudoarea feței tale să-ți câștigi pâinea. Țărână ești și în țărână te vei întoarce. E adevărat? Uitați-vă la bărbați, pentru ce își vând sufletul? Pentru un tut teren, ca să meargă la vânătoare. Sau pentru lucruri materiale, dacă e dincolo de femei, bani, arginți, poziții sociale, poftim?
Pentru un blindelin.
Pentru un blindelin. Drepturile binescuri. Ce vând? Dacă s-ar întâmpla ca un șoc, poate m-aș trezi în șocul respectiv și zice nu. Dar vine ca șarpele, alunecă, intră, nu simți rece, nu mă te încolocește. Bum! Înșală. Înfășoară vesne
și te șerghevește.
Și o inimă reaște credincioasă. Te desparte Dumnezeu cel viu. Asta este pericolul. Pentru acest pericol, spuneți-mi, dacă nici Hristos n-a fost scutit și El era Dumnezeu întrupat, explicați-mi, n-am nevoie de ajutor? Mare nevoie de ajutor. Am o problemă. Nu știu cum să mă port cu nevastă mea. Cum s-o țin pe palme? Ce să fac cu ea? Ca să nu-i se atrofieze aceste simțuri spirituale în niciun fel și să fie totdeauna la capacitate maximă în vegherea asupra mea. Să nu cumva să fiu înșelat, înfășurat și împietrit. Ce să fac cu ea? Nu-mi dă cineva un sfat.
În vedere că și ea este tot din noroi și ea poate fi ispitită.
Despre asta vom discuta mâine seara. Pentru că bineînțeles că există o întrebare foarte dureroasă și fiecare femeie țâșnește. Dar pe mine cine mă acoperă?
Să stau sub autoritatea capului.
În partea am atins-o, dar vom vedea mai târziu argumentul eclesiologic. Argumentul în care ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Asta nu înseamnă că femeia trebuie să fie supusă bărbatului, dar există o reciprocitate în toată povestea asta. Este argumentul imediat următor, pentru că Pavel anticipează întrebările care se ridică, este felul lui de a gândi. Dar deocamdată întrebarea mea, când înțeleg pericolul, când înțeleg bătălia spirituală, întrebarea mea este cum trebuie să arate un cuplu ca să funcționeze această ecuație a lui Dumnezeu în mijlocul unei bătălii spirituale care nu cruță pe nimeni, dacă nu l-a cruțat nici chiar pe Fiul Său. Dar vreau să vă spun, e adevărat, dacă nici bărbatul nu este scutit, oare femeia să fie? Cu alte cuvinte, când femeia vrea să intre în această bătălie spirituală cu lumea întunericului, că despre asta e vorba în text, când intră în sfera prorociei și a rugăciunii, în neascultarea de Dumnezeu, în neîmplinirea mandatului ei, îi mâncate de diavol și înger. Și Dumnezeu spune, nu primesc o astfel de slujbă, ca să nu se amăgească. Cine nu-i credincios în lucrarea din capsa lui, n-are ce căuta în lucrarea din biserica lui Dumnezeu. Asta e regula și pentru bărbat și pentru femeie. Acum înțelegeți bătălia spirituală. Dar mai înțelegeți ceva, surorilor. Când eu înțeleg locul și locul pe care Dumnezeu mi l-a dat în univers și în ascultare de el, zic, Doamne, ajută-mă. Vreau să-mi trăiesc menirea, să îmi împlinesc menirea. Unu, înflorești. Pentru că, uitați-vă la mașina mea, care nu am acum cu mine, că i-am dat-o la fiul meu și m-am dus pe adică. Dar Dumnezeu m-a creat cu anumiți parametri. M-a creat să mă împlinesc în anumite condiții. Eu zic nu. Dacă mașina lui Petrica zice, nu, domnul, hai să vă pun ceva din experiența mea. Am avut și o Dacie Combi, ca și o vighiță. Și în 89, înainte de Revoluție, împreună cu fratele meu, cu două Dacii, ne-am dus până în Anglia. Așa treceau trabanturile pe lângă noi, ca și aeroplanele. Noi cu Dacii de-abia stăteam pe linia întâia. Dar am ajuns cu vapă de la Anglia, le-am băgat direct în service amândoi. Când ne-am scos de acolo, au fost 700 de pounds. Mai bine ne-am fi dus în Anglia. Bine că le-a plătit altcineva locul nostru. Dar când să vin înapoi la Dover, când să urc, eu n-am știut atunci cum e benzina fără plumb, benzina cu plumb. Am pus și eu mâna pe... și mi-am umplut Dacia cu benzina fără plumb. Nu dușit când am urcat în vapor și am trecut canalul. Dar pe urmă am luat-o spre Belgia. Eu așa chin ca atunci. N-am mai trăit în viața mea. O aglomerație, rush hour. Înțelegeți? Mașini peste tot. Fratele meu a avut și neinspirație că există o centură pe lângă Bruxelles. Fratele meu a avut și neinspirație că el este curios din fire, cu 6 ani mai mare ca mine, și a intrat să vadă orașul. Și era mașină după mașină și ne-a băgat pe sub un tunel, ne-a fumat, mașinile pufăiau, mi se opreau, cam amândoi, el o alimentat după mine. Ce-a făcut? Creatorul de mașină a zis, dom'le, asta funcționează fără catalizator. Noi n-am știut ce e aia. Am pus ce nu trebuia și ne-am rugat moartea. Până am ajuns prin Austria să mai golească puțin rezolvorul, să o amestecăm ca să putem ajunge până acasă. Așa se întâmplă cu mine. Când uit parametrii care m-a creat Dumnezeu, mă răzvrătesc împotriva Lui, întreb pe cei din jur, societatea, mersul lumii acesteia și încerc să fiu fericit. E o iurială. E o jale. Dumnezeu m-a creat pentru ceva. Când mă așez la locul meu, poftim?
700 de pounds, vreau putea pune și catalizator.
Putea să-mi dea și o mașină nouă, de adevărat. Dar asta este. Omul învață pe pielea lui tot timpul. Din pricina îngerilor, femeia să aibă pe cap autoritate. Acum, întrebarea pe care voi o puneți și eu o pun este... Dacă am fost făcută pentru așa ceva, cum anume îmi îndeplinesc rolul? Nu-i așa? Unde-i alegerul? Asta este întrebare. Cum anume îmi îndeplinesc rolul? Ce interesant este că am un text superb, așa cum am fost aruncați în Genesa ca să înțelegem lucrurile, suntem aruncați în Petru ca să răspundem la întrebarea aceasta. Și dați-mi voie să citesc textul. Petru spune, tot astfel nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvântul importarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în femeie. Uitați-vă puțin la bărbatul din textul acesta și descrieți-l pentru mine. E vorba de soț, soții, tot astfel nevestelor. Ce puteți să spuneți despre bărbat? Haide, Costică! Poftim? Dacă mă uit la linia aceea, Dumnezeu Hristos, bărbatul de ea, ce-i cu bărbatul acesta? Ieșit din rând, da? Este Dumnezeu Hristos, bărbatul, femeia. Deci e gol, e un loc gol, în locul bărbatului. Bărbatul a călcat pe ulei și a luat o raznă, cu alte cuvinte. Spuneți-mi, femeia aceea are pe cap exusia, autoritate? Nu, nu. Pentru că autoritatea bărbatului este dracul la ora asta. El nu ascultă cuvântul. Este neascultare de Dumnezeu. Acum, ce face o femeie când bărbatul ei a călcat pe ulei? Când bărbatul ei nu ascultă cuvântul, este în răzvrădire față de capul ei, nu are autoritate pe cap. Ce face o femeie?
Autoritate trebuie să aibă.
Vă spun ce face instinctiv. Când un bărbat nu-și împlinește rolul, femeia dă deoparte și pune mâna pe hățuri. Devine și tată și mamă, are instinctul matern, cum natră mea are o pisică neagră, foarte frumoasă. Nu știu de ce, tot pui siamez face, dar eu n-am văzut așa o mamă bună ca și ea. Noi avem un vânător, uriaș, un dalmațian. Când vede pisicile turbă, se face coada așa și după ele. Să vedeți mama asta mică, când puii sunt în drum, cum se oprește în fața lui și sare la el. Asta este instinctul matern. Când o femeie vede că bărbatul a luat o raznă și devine nesigură, instinctiv pune mâna pe toate și de deoparte începe să conducă, să ia decizii și... Interesant ce spune Scriptura. Deci, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Dar cuvântul ăsta supunere nu ne place. Pentru că noi l-am tradus cu...
Cap a plecat.
Cap a plecat.
S-a
da, foarte frumos. Dar observați ce-i supunerea. Supunerea este o forță, o armă, un instrument prin care câștigi bătălia. Fiți supuse bărbaților voștri pentru ca, observați, supunerea lui Sol. Dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, supunerea este forța prin care îl iei pe bărbatul tău de sub forțele întunericului și apoi îl aduci înapoi sub autoritatea lui Hristos. Crede cineva lucrul ăsta? Da, da.
E foarte greu.
E greu? Da. Dragii mei, indiferent de greu...
Ușor este de sub autoritate, la greu vine înapoi.
E adevărat? Dar ce interesant este că aici ea l-aduce înapoi, nu el vine înapoi. Nu așa spune textul,
da?
Să fie câștigați fără cuvânt. Dar observați câteva lucruri. Arma naturală a femeii este cuvântul. Femeia dă bătălie așa, streașna care picură, mitraliere, mașina de cusut, dacă ești la cugie. Nu știam ce tot țăcăne. Noi ziceam că ceartă mașinile de cusut când acolo erau în poligonul de tragere, de verificare a armelor. Femeia, prin definiție, asta va face. Nu reușe să-i închizi gura. Ce interesant este că spune, după cum Hristos a tăcut și nu s-a deschis gura, în ca o oaie în fața celor care rături, tot astfel nevestelor, călcați pe urmele lui. Asta e partea mea. Dacă toată povestea se rezolvă simplu cu ceva pus pe cap, întrebarea mea este, de ce mai am nevoie de toată povestea asta? Și aici textul spune, fără cuvânt, prin purtarea nevestelor, când vă vor vedea felul vostru de trai, și nu-i vorba de un efort de 5 minute, ci de un fel de trai. Și luni, și marți, și miercuri, și joi.
Atunci, întrebarea mea este, cum se poate să fie așa, fără a intra... Asta e o bătălie. Sunt în primul rând rugăciune, prorocie. Ori eu tocmai asta mi se spune că nu pot face dacă nu am pe cap autoritate.
Dar tot ai autoritate, că nu e bărbatul, dar e Hristos.
Da, da. Ce spune textul este că Dumnezeu te-a creat pentru un scop. aici, unde tu te simți cea mai vulnerabilă, dacă tu te uiți la textul ăsta și îl citești și faci ce acolo, tu ești tocmai în miezul împlinirii scopului pentru care ai fost creat. Îl ai pe Dumnezeu de partea ta. Ai cerul de partea ta. Pentru că rolul unei femei nu-i se spere șosetele la bărbatul său. În primul rând, ce poate face să-și facă de mâncare? Rolul unei femei este lupta spirituală, păzitul grădinii. Ori aici este o situație de urgență și atunci Dumnezeu îi spune unei femei cum își împlinește rolul în ascultare de Dumnezeu, cum stă la locul ei. Ăsta este elementul de aici. Eu cred că atunci când eu sunt dispus, într-adevăr, ar fi fost destul de ori mai bine să am pe bărbatul meu colonat după Hristos și să fie armonie în familie, dar nu este așa viața. Din pricina păcatului care a intrat în lume, după creație urmează căderea, acestea sunt situații extrem de frecvente. Și atunci, cum îmi împlinesc rolul? Dacă știu cum să-l fac într-un moment de criză, atunci voi ști și cum să-l fac în moment de pace. Și textul îmi spune clar ce am de făcut. Dacă desfac un pic textul, textul ar putea fi... Eu citesc deocamdată mai departe. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare, în duh plânt și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Două lucruri nu trebuie să faci dacă vrei să-ți câștigi bărbatul la ascultare de cuvânt. Unu, să nu-l cicălești. Ăsta e unul. Să tragi fermoarul. Deci sunt momente în care vorbele sunt în plus. Punct. Doi. Să nu faci ceea ce faci în mod instinctiv ca femeie. Încerci să-l câștigi pe un bărbat prin culimaisuri. Și dacă ai cheltuit 100 de mii de lei pe parfumuri, acum cheltuiești 2 milioane 500 de parfumuri și pe ochi. Textul spune, într-o astfel de situație, astea sunt arme inutile. Pavel, când s-a dus în Corint, a zis, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Deci, a trebuit să fac o alegere. Să botez sau să propovăduiesc? Zice, nu, propovăduiesc Evanghelia. Dar acum, zice, cum să propovăduiesc? Cu ce instrumente? Cu ce arme? Ce strategie? Sunt în Grecia. Aha. În Grecia, construcțiile oratorice încântă urechea. Cum ar fi să adun tot ce știu în domeniul acesta și să le rup gura prin citate din poeții lor?
Grecii vor înțelege filmul.
El a zis, îmi pare rău. Nu slujește la nimic. Dumnezeu a sortit pieirii pe toți înțelepți și prinde în viclenia lor. N-are rost să folosesc lucruri care nu folosesc la nimica. Într-o anumită bătălie spirituală, anumite arme sunt de folos, altele nu sunt de folos. Aici, de pildă, îmi spune, vorbele multe strică lucrurile și când încep să găsesc, să-ți câștigi bărbatul ascultare de cuvânt cu haine, podoabe și cu alte lucruri, a încurcat strategiile. Dar cu ce se lupt? Cu omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare, unui Duh blând și liniștit, care este de mare preț
înaintea Lui Dumnezeu. Și ce a spus mai înainte, cu felul vostru curat.
Și temere, da. Și asta este tema care o continuă. Dar, interesant, în bătălia asta spirituală, trebuie să mergi împotriva firii. Armele noastre nu sunt armele firești, pentru că nu ajută. Inutile, ci trebuie să merg cu lucruri care îmi vin greu și unde am nevoie de Hristos, nevoie de puterea Duhului Sfânt, ca să pot lupta pe acest front. Și aici, dragii mei, numai Duhul lui Dumnezeu poate să îmi dea ceea ce în mod natural, firesc, nu am. Aici este nevoie de prezența lui Dumnezeu. Și ce e fantastic este că Dumnezeu, dacă e de mare preț înaintea lui Dumnezeu, un omul ascuns al inimii, curăția nepieritoare lui Duh blând și liniștit. Cu câtă plăcere Dumnezeu, cu tot arsenalul lui și îngerii lui, vin în ajutorul meu. Dar, dacă mă uit încă o dată la text, acum schematic, textul este așa formulat, ce aștept Dumnezeu de la soție? Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri. Punct. Sau, tot astfel nevestelor fiți supuse bărbaților voștri pentru ca Spuneți-mi, care e diferența dintre cele două afirmații? Ceea ce auzi în bisericile noastre este prima afirmație, da? Care e diferența dintre cele două formulări? Două lucruri am în plus. Un model și un scop. Cu alte cuvinte, supunerea nu e o povară grea pe care nu mai pot purta. Când zici supunere, toată lumea se răzvrăvește împotriva acestui cuvânt.
Dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă supunere în contextul în care bărbatul nu se aliniază? Nu este aliniat.
Sau care e limita supunerei în acest
caz? În zilele trecute, la noi sunt multe nunți. Uneori, băieți români iau fete americance. Nu de mult am avut o nuntă, un băiat foarte bun din biserica noastră, a luat o fată foarte bună în America, o fată de țărancă americană, care a fost misionară, o superbă, fată extraordinară. Dar noi avem, la cununie, avem legămintele. Și pe dos, eu le pun trei puncte esențiale, pe care trebuie să le știe, și le discut cu ei. Și legamentele le-am tradus în limba engleză, pentru că ea era englezoaică, ungurește știa, românește nu știa, fusese misionar în Ungaria. Și când am început să îi spun ce zice legământul, zice, eu, Beniamin, fără greu, să zic, cum sunt legamentele? De dragul, nu. Mă rog, nu mai știu exact acum de mult, dar femeia spune, îi voi fi supusă la bine și la rău ca Domnului. Și ea, americanca, s-a uitat la legăminte și a zis, eu nu zic asta. Ups, a uitat în ochii și a zis, Mary, I will not marry you. S-a speriat. A zis, eu te căsătoresc. Bă, am început să plângă. O plecat amândoi. Nu, zis, fain, am scăpat o nuntă. S-a pus și a început să discute toată povestea. Și vine înapoi a doua zi și zice, spun asta. I will say it. Dar ce s-a întâmplat? Deci acum înțeleg. Eu am crezut că românii, că am văzut aici cum se poartă bărbații cu femeile. Când zici, voi fi supus, o să mă calce în picioare. Când o priceput, ce înseamnă? S-a liniștit. Păi spuneți-mi, faptul că Iisus Hristos s-a supus Tatălui, l-a degradat într-un fel? De ce? A fost înălțat, mai pe sus de orice nume. Supunerea nu coboară, supunerea înalță. Extraordinar ce frumos a vorbit fratele Țon în săptămâna trecută despre lucrul acesta. Extraordinar ce frumos. Ce înseamnă să iubești pe Dumnezeu, să te supui Dumnezeu? Dar ce e foarte frumos este că atunci când mă gândesc la supunere și nu prea înțeleg ce asta, îmi pare bine că am un termen de comparație și mă uit la Hristos și mă uit ce s-a întâmplat cu Hristos care s-a supus Tatălui, fără vorbă, călcat în picioare, cumnat cu spin, răstignit pe o cruce, s-a supus dreptului judecător. Știți care e rezultatul? Ne-a câștigat pe noi, care trăiam în neascultare de cuvânt, ne-a câștigat la ascultare de cuvânt. E adevărat? Dați-mi voie să citesc textul. În 1 Petru, capitolul 2, textul acela despre stăpânii greu de mulțumit și despre robi. Deci cele mai vitrece condiții sociale, dacă vreți. Și textul sună așa. El n-a făcut păcat. Versetul 22. În gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocul. Când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre, nu ale lui, ale noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Erați ca niște oi rătăcite. Cum erați? Exact ca bărbații despre care vorbam în versetul următor. Ca niște oi rătăcite. Ce-a făcut Hristos? Fără cuvânt? Ne-a câștigat la ascultare de cuvânt. Erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Extraordinară realizare. Cum a făcut-o? Prin forța supunerii. Și acum se uită tot astfel de vestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri, dacă ar fi atâta și deja aș avea mare lucru a modelului Hristos și rezultatele viaței. Dar acum textul continuă. Pentru ca. Și dintr-o dată supunerea are sens. Supunerea este un război. O femeie supusă nu e o femeie bleagă. O femeie supusă este încinsă pentru cel mai dur război din lume. O femeie supusă și-a pus toate armele. Și ce urmează pentru cap este victoria spre care îl duce Dumnezeu. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea de vestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Este eliberator să vezi supunerea cu acești ochi. De fapt, este ca iubirea de cealaltă față a aceleiași monezi. Deci, după cum Hristos, tot astfel de vestelor. Interesant. Nu numai asupra bărbatului, ci în universul acesta. Interesant e că eu îl am pe Hristos ca și cap, femeia face lucrarea de răscumpărare lui Hristos. Odată o face în sens obiectiv, prin naștere de fii, ea l-a dus pe Mesia pe lume, sămânța femeii l-a zdrobit capul șarpelui, da? Asta este Genesa. Dar în al doilea rând, ce interesant este că în această bătălie, femeia este comparată cu Hristos. La urmă vorbește și baratului și voi bărbaților, gândiți-vă. Dar femeia este în atenție aici. După cum Hristos, uitați-vă la text, după cum Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui, după cum Hristos n-a făcut păcate, în gura Lui nu s-a găsit viveșul, iar când era balcioclit, nu răspundea cu balciocul și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. După cum Hristos a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru nemilierire, prin rănile Lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre, el tot astfel de veste.
Ceva de genul a renunțat la dreptul.
Este ceva de genul, ți-a dus la tata și l-a întrebat, tată, văd că de o vreme tot scrii și desenezi. Nu vrei să mai arăți și mie planurile tale. Și tatăl a luat sunul cărții și a chemat toți îngerii în jurul lui și a început să le desfășoare în fața întregului cer. Și toți îngerii, în mărguriță, au zis, wow! După care l-au văzut pe tata că strânge sunul, se așează pe tron cu sunul în mâna dreaptă și își pleacă capul și tace. Și unul din cei mai puternici îngeri a pășit în față. Și a zis, de ce nu se pune în aplicare planul acesta? Și a început să strige cât l-a ținut plămânii. Cine este vrednic să ia surul să iubă pe cețire? Și nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Să ia surul, să iubă pe cețire, să uită în ea. Planul lui Dumnezeu să te-a nemișcat, nepustanțiune. Și la un moment dat, se ridică cineva și spune, în surul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeu. Mi-ai pregătit un trup, mă dezbrac de slava mea, iau chip de om, mă fac ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Nu chip de om, chip de om. Și tot cerul a rămas înmărmurit când Fiul lui Dumnezeu a zis, Tată, îmi dau viața să văd planurile tale în plinire. Tot astfel de vestea lor. Lupta nu e ușoară, e luptă spirituală, din pricina îngerilor, într-un context ostil, dar Dumnezeu cred că ne ia cu El conducători în câștigarea oamenilor. Atât de mult a iubit Dumnezeu mașinile, încât l-a trimis pe Ford și i-a dat o idee să facă o uzină. Nu mai e lumea. L-a dat pe singurul Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acum, când eu de dragul lui Dumnezeu, pentru împlinirea planurilor Lui, mă dau, intru în bătălia aceasta spirituală, să câștig pentru Hristos, la ascultare de cuvânt, îmi împlinesc menirea. Textul spunea, tot astfel de vestelor fiți supuse și voi bărbaților noștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Când îți este contestată preoția de un soț necredincios, câștigarea acestuia târnă nu de ceea ce porți pe tine, de ceea ce porți pe tine. Este foarte interesant, timpul nostru a trecut, mai aveți 5 minute?
Da.
Este foarte interesant să vezi ce înseamnă supunerea în vreme de pace. Depinde în vreme de pace, supunerea înseamnă, ce înseamnă vreme de pace? Când Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia sunt fiecare la locul lui. Supunerea înseamnă a te alinia de bună voie după cineva spre a participa sau pentru a participa cu întreaga ta ființă la împlinirea planurilor acestuia. Acum, ce interesant este că bărbatul meu nu are planuri pentru mine, dacă sunt soție, ci Hristos are planuri pentru el. El se duce la Hristos, raportează ca și japonezii de care vorbeam, după care se duce să facă și femeia se aliniază cu tot ce are și tot ce este la împlinirea planurilor pe care Hristos le-a dat familiei. Asta este în vreme de pace. În vreme de război, când bărbatul nu este la locul lui, atunci vremea de pace este asta. Înțelegeți? Împărăția este aici în fața voastră și lucrurile sunt în ordine. Direcția e clară, Dumnezeu are planurile și Hristos, bărbatul, femeia, toți sunt aliniați, fiecare cu partea lui, 1 Timotei, capitolul 2, la împlinirea planurilor lui Dumnezeu. În primul rând, dacă vreți să învățați supunerea, sigur trebuie să vă uitați la Hristos, pentru că cu ele au fost comparate nevestele. Nu citesc textele, dar am citit de pildă 1 Petru 2, știți textul din Filipeni. S-a dezbrăcat de sine însuși, s-a făcut tot un chip de rob. Sau textul din Evrei 10, l-am citat mai înainte, în surul cărții, a scris despre mine. În toate cazurile, Hristos, de bună voie, resilit de nimeni, intră în planul lui Dumnezeu pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. Dacă mă uit la supunerea bisericii, pentru că biserica este supusă la Hristos, Ioan 17:18, sau Matei 28:18-20, Hristos a venit și a pornit lucrarea, biserica se aliniază cu tot ce este și are la împlinirea lucrării lui Hristos. E adevărat? Atunci biserica este supusă. Deci supunerea este o participare activă la împlinirea planurilor pe care Dumnezeu le are pentru noi. Supunerea femeii, aveți Efeseni 5:21, Coloseni 3:18, 1 Timotei 2:15, 1 Petru 3:1-6. Sunt texte pe care le pot citi să înțeleg ce înseamnă supunerea femeii. Dar când o femeie își înțelege rolul ăsta, Costica avea dreptate, Doamne, grea slujbă. Eu nu mai zic ce-o gândit mai departe. Bine că n-am primit-o eu. Viorica, de aici, de aici. În spate. Bine că n-am primit-o eu. Ce ne acopere? Până acum, e ca o roabă care face de toate, pentru toate, e asemănată cu Hristos, plânge pentru lume, cheamă pe toți înapoi la Hristos și ea săraca, e o ființă vulnerabilă. Pe ea cine acopere?